Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับซึ่งหลายๆคนก็เป็นวันหยุดนะส่วนผมก็ยังมีสอนเช้าบ่ายนะครับก็วันนี้ขอหยุดเรื่องของการรีวิวเรื่องของ productivity hacks ไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นวันเสาร์นะก็เลยขอให้แบบสบายๆกันหน่อยอะไรจะ productivity กันทุกวันแต่ว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์นี้ต่อแน่นอนนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันตอบคำถามนะครับคำว่าเอาแล้ววันนี้จะมาชวนคุยเรื่องอะไรก็เอาสั้นๆง่ายๆนะครับหลังจากวันก่อนเนี่ยผมได้ไปรีวิวช่องพอดคาสต์ที่ผมได้ฟังเป็นประจำนะครับก็เป็นช่องของ Mission to the Moon ฉลองการครบรอบ1ปีของ Mission to the Moon นะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาแชร์พอดคาสต์เพราะว่าระยะหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงสักเท่าไหร่นะครับในการฟังพอดคาสต์ของช่องต่างๆที่ต้องเรียกว่าเดี๋ยวนี้มีวงการพอดคาสต์เนี่ยเป็นวงการที่เจริญเติบโตนะก็มีหลายคนเนี่ยลุกขึ้นมาทำพอดคาสต์เยอะแยะเต็มไปหมดนะหลายคนก็ส่งข้อความมาบอกผมนะครับว่าส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปทำพอดคาสต์ก็เพราะฟังพอดคาสต์ของผมนะก็ต้องเรียกว่ายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่อย่างน้อยๆก็เป็นคนที่โดยไม่ทราบนะครับเป็นคนจุดประกายให้ท่านได้ทำพอดคาสต์กันนะครับก็มีหลายคนถามมาว่าอาจารย์ฟังพอดคาสต์เรื่องอะไรบ้างนะครับนอกจาก Mission to the Moon ซึ่งผมรีวิวไป1ครั้งแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตมารีวิวพอดคาสต์ที่ผมฟังกันละกันนะครับเป็นการอัปเดตจริงๆผมก็มีการรีวิวอยู่เรื่อยๆนะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าผมก็รีวิวเรื่องพอดคาสต์มาเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าพอดคาสต์ที่ผมฟังเป็นประจำนอกจาก Mission to the Moon ซึ่งรีวิวไปแล้วเนี่ยมีพอดคาสต์อะไรบ้างอย่างอันแรกนะครับเป็นพอดคาสต์ที่ฟังเป็นประจำแต่ต้องบอกว่าตอนหลังเนี่ยผมอาจจะซาไปสักนิดนึงเพราะว่าหลังๆมันมีพอดคาสต์จำนวนมากที่ผมไปตามฟังก็เลยไม่ได้อัปเดตมากนักคือพอดคาสต์ของThe Standard นะช่อง The Standard เนี่ยเป็นช่องที่ผมคิดว่าหลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดีนะครับในช่อง The Standard เองเนี่ยมันมีพอดคาสต์ย่อยนะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังสำหรับคนที่ไม่เคยฟังนะจริงๆผมไล่ฟังทุกรายการในพอดคาสต์ย่อยของ The Standard เลยตั้งแต่ Super Productive อันนี้ก็ตามมาจาก Mission to the Moon ครับเพราะคนจัดก็คือคุณรวิศหานุสาหะเนี่ยแหละครับแต่สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าผมแทบไม่ได้ฟังเลยไปฟังพอดคาสต์หลายแห่งก็เลยยังไม่ได้เข้าไปนะแต่เดี๋ยวคงต้องได้เข้าไปแน่นอนSuper Productive เป็นพอดคาสต์ที่พูดถึงในเรื่องของวิธีการสร้าง productivity วิธีการทำงานให้มันสำเร็จให้มันรวดเร็ววิธีการที่ทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้นอะไรต่างๆนะครับวิธีการสื่อสารอะไรแบบนี้ซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์กับผู้ทำงานอยู่แล้วนะครับ Super Productive ก็เป็นพอดคาสต์ที่อยู่ในช่อง The Standard ที่ผมฟังนะอีกอันนึงนะครับ Super Productive ของคุณรวิศหานุสาหะนะครับอีกอันนึงคือพอดคาสต์ที่ฟังอยู่เรื่อยๆในช่อง Standard เนี่ยคือ The Secret Sauce นะครับ The Secret Sauce เนี่ยคือคุณเคนนครินทร์นะครับก็จะเป็นลักษณะของการไปสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจสัมภาษณ์คนดังหรือหลายๆคนนะซึ่งมีประโยชน์มากนะครับผมก็จะไปฟังอยู่เรื่อยๆก็เป็นพอดคาสต์ที่ค่อนข้างยาวพอสมควรนะใครอยากไปฟังสั้นๆ10นาทีอาจจะไม่ใช่นะแต่มันผมเป็นคนชอบฟังพอดคาสต์ยาวอยู่แล้วก็ไปฟังเนี่ยหลังจากสัมภาษณ์แล้วเนี่ยเขาจะมีสรุปเป็น Secret Sauce ก็คือความลับที่สรุปมาได้หรือเคล็ดลับจะเรียกว่าความลับก็อาจจะไม่เชิงแนวเคล็ดลับนะเคล็ดลับแห่งความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะเป็น5ประเด็น3ประเด็นอะไรเงี้ยผมว่าไอเดียดีนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจตามฟังมาตลอดยกเว้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกนะฮะถัดไปคือ Are You Okay ครับ Are You Okay เนี่ยจะเป็นพอดคาสต์ที่แบบพูดถึงเรื่องแนวจิตวิทยานะครับชอบมากนะครับผมว่าพิธีกรทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็พูดได้น่าฟังนะครับเป็นเหมือนเพื่อนคุยกันอย่างนี้แล้วกันคือไม่ได้เป็นทางการอะไรมากแต่ว่ามันจับต้องง่ายอ่ะคือถ้าเกิดเราพูดเรื่องจิตวิทยาที่มันเป็นแบบแนวเหมือนเลคเชอร์เนี่ยเราคงหลับอ่ะคงน่าเบื่อแต่นี่ไม่ใช่นะมันจะเป็นผมยกตัวอย่างผมอ่านหัวข้อให้ฟังนะทำอย่างไรเมื่อคนรักขู่จะเลิกชอบพูดทำร้ายจิตใจและใช้ความสงสารอะไรประมาณเนี้ยคือพอมันมาเป็นประเด็นแบบเนี้ยผมถามว่าคนอยากฟังไหมผมว่าอยากฟังนะคนที่บางคนก็เจอแบบ ขู่จะเลิกอยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยคือความรักมันท็อกซิกมันอะไรประมาณเนี้ยผมว่าเออใช่อ่ะใช่อ่ะอันนี้คือลักษณะของของพอดคาสต์ช่อง Are You Okay นะครับพอดคาสต์อีกอันหนึ่งที่อยู่ในช่อง The Standard ที่ผมชอบมากๆก็คือ Readery Podcast นะ Readery เนี่ยเป็นร้านหนังสือออนไลน์ของคนไทยนะที่ผมเพิ่งสั่งของไปเองนะเพิ่งสั่งหนังสือออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วดีนะครับแต่ Readery Podcast เนี่ยก็จะมี3ท่านนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้ง Readery เนี่ยก็จะมาคุยกันเรื่องหนังสือแล้วแต่ละตอนก็จะมีหนังสือแบบเป็นธีมอะธีมนิยายธีมแบบให้กำลังใจธีมอะไรอย่างเงี้ยวันก่อนก็ที่ฟังล่าสุดนะแต่ไม่ใช่สัปดาห์ล่าสุดนะครับที่ฟังล่าสุดเนี่ยเขาพูดถึงงานเขียนของสตีเฟนคิงอย่างเงี้ยก็จะหยิบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสตีเฟนคิงขึ้นมาเฮ้ยอย่างงี้ผมชอบนะอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละท่านนะครับว่าท่านเป็นคนชอบแบบหนังสือแบบอ่านหนังสือหรือเปล่านะหรือบางทีเนี่ยผมไปซื้อเพราะว่าReadery เนี่ยมารีวิวพอมารีวิวแล้วก็รีวิวซะหน้าฟังเลยแต่ก็บางทีเนี่ยมันก็กึ่งๆถ้าเป็นนิยายมันอาจจะมีแนวสปอยนิดนึงอะเพราะว่าคือเขาพยายามนะคนฟังเขาบอกเขาจะไม่บอกตอนจบแต่ว่ามันก็บอกมาครึ่งเรื่องแล้วไงคือเราก็แต่การบอกครึ่งเรื่องเนี่ยมันก็กระตุ้นให้เราซื้อเหมือนกันนะอีกอันนึงซึ่งท่านเพิ่งหยุดไปนะครับคือคำนี้ดีพอดคาสต์อันนี้ถ้าใครอยากฝึกภาษาอังกฤษตอนนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่เคยฟังเนี่ยเข้าไปฟังย้อนหลังได้เยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าช่วงระยะหลังเนี่ยคนจัดนะครับคุณบิ๊กบูนเนี่ยเขาบอกว่าขอเวลาแบบเหมือนกับไปแบบ refresh fresh up อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังสักเท่าไหร่แต่ใครไม่เคยฟังย้อนกลับไปนะครับมีตั้งเป็นหลายร้อยเอพิโซดแล้วล่ะคำนี้ดีแต่ก่อนจัดเกือบทุกวันนะน่าจะทุกวันในจันทร์ถึงศุกร์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะโอเคนะครับอันนี้คือช่อง The Standard ซึ่งหลายคนคงเคยได้ฟังอยู่แล้วนะครับช่องต่อมาที่ผมเป็นช่องประจำในระยะหลังต้องบอกว่าในระยะหลังคือช่องของคุณต้องกวีวุฒินะครับคือ8บรรทัดครึ่งนะ8บรรทัดครึ่งเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วฟังบ่อยนะครับคือช่องนี้เนี่ยคุณต้องถ้าใครรู้จักคุณต้องนะครับก็คุณต้องก็เป็นเหมือนกับปูรูทางด้านดีไซน์ทิงกิ้งนะครับพอดคาสต์ออกแนวแบบเหมือนเล่าเรื่องของบริษัทอะไรแบบเนี้ยก็จะเล่าอย่างเช่นล่าสุดก็จะพูดถึง Starbucks เยอะหน่อยนะพูดถึง Twitter พูดถึง Amazonพูดถึง Google อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็จะมีแทรกเรื่องราวสั้นๆนะครับ8บรรทัดครึ่งเนี่ยจะเป็นพอดคาสต์ที่ไม่ยาวนะครับประมาณสัก 8-9 นาทีนะก็ฟังเพลินๆนะแต่จัดทุกวันนะครับแอคทีฟนะครับจัดทุกวันก็เป็นพอดคาสต์ที่ผมเรียกได้ว่าผมติดตามก็แล้วกันนะครับก็ฟังอยู่นะครับตอนนี้ก็ฟังอยู่นะถัดไปเป็นพอดคาสต์ช่องของครูเฟียสนะครับช่องครูเฟียสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพอดคาสต์ที่ผมรู้จักคนทำก็คือครูเฟียสนะครับครูเฟียสเนี่ยเริ่มทำพอดคาสต์หลังผมไม่นานเลยแล้วครูเฟียสก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แอคทีฟจริงๆก็เคยมาสัมภาษณ์ผมลงพอดคาสต์ครูเฟียสแล้วก็ส่วนตัวผมก็เคยสัมภาษณ์ครูเฟียสเช่นเดียวกันนะครับในพอดคาสต์ของผมเนี่ยครูเฟียสช่องครูเฟียสก็มีความหลากหลายนะครับแต่ว่าครูเฟียสเนี่ยจริงๆหลักๆของครูเฟียสจะพูดถึงเรื่องของภาษาอังกฤษนะว่าคือครูเฟียสเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษนะครับก็จะพูดเรื่องราวเกี่ยวข้องกับภาษาแต่ก็จะพูดถึงหนังสือที่ครูเฟียสอ่านจะพูดถึงการพัฒนาตัวเองนะครับอย่างเวอร์ชันล่าสุดนะครับพูดถึงบริษัท Zappos นะครับก็ผมว่ามันก็เป็นประโยชน์นะถ้าใครอยากจะเข้าไปฟังก็ลองฟังดูนะครับช่องถัดไปที่ผมก็ติดตามนะครับคือช่องของเซนเซแปะนะครับชื่อ Innovative Thinking นะครับ Innovative Thinking เนี่ยจะเป็นช่องพอดคาสต์ที่จะพูดถึงเรื่องของแนวการจัดการองค์กรนะครับแนวพัฒนาตัวเองก็มีนะครับจุดเด่นของช่องนี้เนี่ยคือเซนเซแปะเนี่ยนะครับจะมีความรู้ทางด้านเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีหนังสือญี่ปุ่นซึ่งเราบางทีหนังสือบางเล่มไม่ได้แปลมาด้วยเนี่ยก็จะฟังจากช่องนี้ผมคิดว่ามันน่าฟังมันเวิร์กนะครับหรือเรื่องอื่นๆนะเรื่องการเรียนรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามีคนติดตามเยอะนะครับช่องนี้ก็น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบนะ อีกช่องหนึ่งนะครับลืมพูดไม่ได้ก็คือครูพี่เจสพอดแคสต์ครูพี่เจสเนี่ยเคยเรียนกับผมที่ PBA ที่ธรรมศาสตร์นะครับครูพี่เจสเนี่ยจะเป็นพอดแคสต์สำหรับคนที่ชอบหรือสนใจศึกษาการไปเรียนต่อเมืองนอกครูพี่เจสเนี่ยพอดแคสต์จะมาตีมแบบทำยังไงให้เข้าท็อปบิสเนสสคูลให้ได้ซึ่งผมว่าตอบโจทย์หลายคนเลยแต่ว่าหลักๆก็อาจจะเป็นปริญญาโทเป็นหลักนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ติดตามนะเช่นเข้า Harvard เข้ายังไงทำยังไงดีเวลาเราอยู่ใน waiting list นะครับ Harvard เจ๋งแค่ไหน Q&A คือผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะ MBA กับ MS อันไหนมันดีกว่ากันอย่างเงี้ยใครที่อยากเรียนน่ะแล้วคนเรียน MBA ไม่จำเป็นต้องจบ business ด้วยอย่างเงี้ยแล้วจะทำคะแนนทำยังไงให้คะแนน GMAT มันขึ้นอะไรเงี้ยครูพี่เจสเนี่ยหยุดไปแป๊บนึงนะครับมีอยู่ช่วงนึงที่ครูพี่เจสหยุดเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวนะครับก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนก็ลองไปฟังดูได้นะครับพอดคาสต์อีกอันนึงที่ผมฟังเป็นประจำแต่เพียงแต่ว่าระยะหลังคืออาจจะเว้นไปนานสักนิดนึงก็คือคุณบอยนะครับ Boy Start Podcast เพื่อนคุณบอยเนี่ยปกติจะจัดสัปดาห์ละครั้งนะครับแต่ว่าคุณบอยก็ออกตัวไปแล้วว่าเป็นรายสะดวกเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยแกเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็อาจจะไม่ได้จัดทุกวันแบบเรานะครับไม่แบบเราแบบผมหรือแบบหลายๆช่องนะช่องจัดทุกวันอย่างเช่น8บรรทัดครึ่งเนี่ยจัดทุกวันนะครับRenovativeก็ถี่นะครับCool Fieldก็ถี่นะครับ Mission to the Moon ก็ถี่นะแต่คุณบอยเนี่ยอาจจะไม่ถี่สักเท่าไหร่แต่ก็เป็นเรื่องราวที่แบบเป็นเรื่องดีๆนะเป็นแนวคิดเป็นพอดคาสต์ชวนคิดก็แล้วกันเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะซึ่งก็อาจจะไม่ได้เหมือนช่องอื่นซะทีเดียวเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการเติมเต็มอะอย่างนี้ก็แล้วกันนะมีช่องที่แต่ก่อนตามเยอะหน่อยเดี๋ยวนี้ห่างไปนิดนึงคือช่องของโลกไปไกลแล้วนะครับจริงๆมีของคุณแท็กบักหนอมนะครับก็พูดถึงเรื่องภาษีถ้าใครแบบสนใจเรื่องภาษีผมแนะนำเลยฮะแต่ที่ผมตามในช่องนี้เยอะที่สุดเนี่ยของคุณก้าสมุทรวณิชซึ่งตอนนี้คุณก้าก็ยังไม่ได้กลับไปจัดอีกแต่ก่อนคุณกล้าทำคอลัมน์ไม่ใช่ทำพูดพอดคาสต์คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งนะผมชอบนะครับเพราะคุณกล้าเป็นนักเขียนแล้วผมชอบติดตามเรื่องเกี่ยวข้องกับการเขียนแล้วก็เรื่องการเมืองนะคุณกล้าแอคทีฟเรื่องการเมืองพอสมควรผมว่าได้ไอเดียดีๆเยอะเนาะได้แนวคิดได้วิธีการคิดต่างๆเยอะนะครับอีกช่องนึงที่ติดตามแต่ก็ไม่บ่อยมากนักนะพิกอัพคือต้องบอกแบบนี้นะไม่ผมไม่ได้ติดตามทุกช่องทุกตอนนะต้องขอเรียนตรงๆเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือมันตามไม่ไหวอยู่แล้วครับที่จะมาแบบโหฟังมันครบทุกตอนและทุกช่องอ่ะนะผมจะเลือกอ่ะในบางช่องนะยกเว้นอย่าง Mission to the Moon เนี่ยผมฟังทุกตอนนะครับของ8บรรทัดครึ่งระยะหลังก็ฟังไล่ฟังอยู่นะครับเกือบทุกตอนคุณก้าเนี่ยผมฟังทุกตอนนะครับที่เหลือกระโดดไปกระโดดมาแม้กระทั่งThe Standard แต่ก่อนก็ฟังทุกตอนตอนนี้ก็อย่างสัปดาห์ที่แล้วนี่ไม่ได้เข้าไปฟังเลยเดี๋ยวคงต้องเข้าไปฟังวันนี้พรุ่งนี้แหละนะอีกอันนึงคือ Money Case by the Money Coach อันนี้ก็ฟังตามสะดวกคือดูหัวข้อบางหัวข้อมันดูแบบสมมุติบอกว่าพูดถึงเรื่องของtax บางอย่างที่เราไม่เกี่ยวกับเราอย่างเงี้ยหรือการเก็บเงินในคนวัย60กว่าซึ่งยังไม่ถึงอะไรประมาณนี้ผมอาจจะเลือกอ่ะนะครับแต่อันนี้มันน่าสนใจผมก็กดเข้าไปฟังนะครับก็ใช่นะอีกอันหนึ่งนะครับเป็นพอดคาสต์ของคนรู้จักเหมือนกันแต่ท่านเพิ่งเลิกไปนะครับคือนุกนิกพอดคาสต์นะครับอันนี้ก็เป็นอาจารย์ที่ศิลปากรนะครับอาจารย์นุกนะครับก็เรียนที่ธรรมศาสตร์ด้วยผมก็เจออาจารย์ที่นี่นั่นนะแต่อาจารย์ก็บอกว่ามีภารกิจสูงมากนะครับก็อาจารย์ก็คิดว่าจะหยุดไปก่อนนะแต่ถึงหยุดไปนะผมว่าใครอยากจะเข้าไปฟังก็อาจารย์จัดทุกวันเหมือนกันแต่ตอนนี้หยุดไปแล้วนะครับฟังย้อนหลังมันก็ฟังได้นะครับมันก็ยังโหลดอยู่นะหรือแม้กระทั่งพอดคาสต์ที่หลายๆคนเนี่ยเขียนมาในเพจผมแล้วผมก็กด follow แต่ต้องยอมรับว่าก็อาจจะไม่ได้แบบเข้าไปฟังแบบทุกตอนเนี่ยกดไปฟังบ้างนะครับ Better Me Better Life อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นคนที่เขียนมาหาผมว่าเนี่ยได้เริ่มทำพอดคาสต์อะไรเงี้ยนะครับติดตามแล้วก็คิดว่ามันจะเวิร์กก็ติดตามผมแล้วก็เขียนมาแล้วผมก็ถามบอกว่าทำพอดคาสต์เรื่องอะไรเดี๋ยวผมกดไป follow ผมไปฟังบ้างอะไรเงี้ยผมก็กดไปฟังบ้างนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ฟังแบบทุกวันแบบแอคทีฟแล้วก็อีกอันนึงก็นี่ของเพื่อนผมเหมือนกันนะครับเป็นคนที่ชอบวิ่งมาก City Trail Talk นะครับ City Tail Talk เนี่ยก็เป็นพอดคาสต์ของกลุ่มนักวิ่งนะครับแล้วเพื่อนผมคุณโจเนี่ยก็ชอบวิ่งแล้วก็วิ่งไปไหนตอนไหนก็เล่าให้ฟังแล้วก็ผมว่ามันเป็นไอเดียดีๆเหมือนกันนะ City Tail Talk บางทีบอกว่าเล่าประสบการณ์วิ่งแล้ววูบอะไรเงี้ยเอ้ยเราจะได้ระวังตัวใช่มั้ยว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยเราจะได้แบบเราต้องระวังนะล่าสุดนะแต่ผมยังไม่ได้ฟังนะแต่เห็นหัวข้อแล้วอยากฟังเลยคือ Running App เรามีแอปอะไรมั่งนะอย่างผมก็มี Garmin ผมมี Nike เนี่ยจริงๆมันมีแอปอื่นไหมเทคนิคการกินสำหรับนักวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยถ้าใครอยากจะวิ่งมาราธอนนะแล้วมีหลายคนไปวิ่งมาราธอนต่างประเทศนะลอตเตอร์ดามมาราธอนรีวิวนะครับเอ้ยผมว่าเอาเป็นว่าถ้าใครแบบรักการวิ่งสุดฤทธิ์อะถามว่าผมฟังทุกตอนป่ะก็ไม่ได้ทุกตอนก็เลือกเหมือนกันฮะส่วนใหญ่ก็เลือกนะก็นี่คือพอดคาสต์ในลิสต์ทั้งหมดที่ผมฟังอยู่นะครับผมเชื่อว่าวงการพอดคาสต์ของเราเนี่ยจะบูมขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับเวลามันบูมเนี่ยข้อดีมันมีอยู่แล้วครับมันก็คือการแลกเปลี่ยนการที่เราจะได้มุมมองของพอดคาสเตอร์หลายๆคนจากคนที่ทำพอดคาสต์หลายคนนะผมว่ามันเฮลตี้นะมันเป็นอินดัสทรีที่เฮลตี้มันเป็นอินดัสทรีที่แบบมันมีแต่การเรียนรู้อะผมยังไม่เห็นพอดคาสต์อะไรที่มันไม่ดีนะครับก็น่าจะเป็นจุดดีอีกจุดหนึ่งสำหรับประเทศเราก็แล้วกันนะพูดถึงขนาดนั้นอาจจะดูโหบางคนบอกเวอร์วังหรือเปล่าแต่ผมว่าเป็นจุดดีนะที่คนนึงไปอ่านหนังสือแล้วย่อยมาพูดให้คนอีกเป็นพันเป็นหมื่นคนฟังอย่างเงี้ยความรู้มันกระจายไงแล้วเมื่อกี้พอดคาสต์ทุกช่องที่ผมอ่านที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็จะเป็นพอดคาสต์ที่เป็นประโยชน์อ่ะเป็นพอดคาสต์ที่พัฒนาคนแล้วผมก็เคยพูดถึงประโยชน์ของการฟังพอดคาสต์มาแล้วนะอีกไม่นานผมเชื่อว่าก็หลายๆคนแล้วตอนนี้ผมก็เห็นใน Facebook นะว่าจะเริ่มทำพอดคาสต์ทำเลยครับไม่เป็นไรหรอกครับมันก็เหมือนคล้ายๆ YouTube แหละครับเราก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆอย่างนี้แหละครับถ้าใครทำแล้วมีคนฟังได้ดีคนติดตามเยอะก็ดีครับถึงแม้ไม่คนติดตามเยอะนะผมว่านะทำไปอย่าไปเพิ่งไปคิดว่าอุ๊ยอยากได้คนติดตามมากๆคือทำไปเรื่อยๆครับเพราะถึงแม้จะไม่มีคนฟังเลยถึงแม้จะมีคนฟังเป็นหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยเนี่ยอย่างแรกที่เราได้คือตัวเราเนี่ยแหละครับการที่เราทำพอดคาสต์อย่างนึงที่เราจะได้ทันทีคือเราต้องไปไขว่คว้าหาความรู้เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่น่าเชื่อนะว่าผมจะมาทำพอดคาสต์ได้ถึงขนาดนี้นะครับไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งอะไรนะเพราะว่าโหมันทำทุกวันเนี่ยมันเหนื่อยเนาะแล้วก็แต่สิ่งที่มันได้มาโดยอัตโนมัติคือเดี๋ยวนี้นะครับแม้กระทั่งเดินหนังสือนะผมเดินไปดูหนังสือเนี่ยแต่ก่อนเดินดูหนังสือดูไม่ได้คิดอะไรนะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ซื้อแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคิดไปถึงคนฟังด้วยนะแบบไม่ได้เวอร์นะพูดจริงๆเลยนะว่าหนังสือเล่มนี้ผมว่าคนฟังชอบแน่เลยหนังสือเล่มนี้ผมว่ามีประโยชน์คนฟังแน่เลยแบบคิดไปถึงขนาดนั้นนะทั้งนั้นจริงๆพอดคาสต์ตอนแรกมันเริ่มต้นจากงานต้องเรียกว่างานอดิเรกเลยก็ได้แล้วที่ผมชอบที่สุดนะครับขอเป็นการปิดท้ายเพื่อจะทำให้พอดคาสต์ผมไม่ยาวมากนักเนี่ยนะครับที่ผมชอบมากที่สุดในการทำพอดคาสต์เนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นดับเบิลเบเนฟิตคืออย่างนี้คือไม่ทำผมก็อ่านหนังสืออยู่แล้วครับผมไม่ได้เป็นคนที่อ่านหนังสือเพราะทำพอดคาสต์คือปกติไม่อ่านแต่พอทำพอดคาสต์เลยต้องมาอ่านหนังสือไม่ใช่แบบนั้นครับผมอ่านอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่ชอบอ่านอยู่แล้วแล้วจริงๆไม่ใช่แค่อ่านนะผมชอบสรุปหนังสือของผมอยู่แล้วแต่แทนที่ผมจะอ่านแล้วสรุปแล้วใช้ส่วนตัวคนเนี้ยมันมีคนฟังเป็นพันเป็นหมื่นอ่ะมันเป็นประโยชน์กับคนอีกหลายคนแล้วยิ่งมีคนเขียนมาบอกว่าอาจารย์รู้ไหมพอดคาสต์ตอนเนี้ยมันทำให้ผมได้ไอเดียตรงนี้มากเลยอาจารย์รู้ไหมพอดคาสต์ตรงนี้มันตอบโจทย์ผมมากเลยคือผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าคนฟังอ่ะจะกำลังจะมีโจทย์อะไรที่แบบกำลังหาโซลูชันอยู่แต่ผมเชื่อว่าทุกตอนที่ผมพูดออกไปอ่ะมันจะมีบางคนอ่ะที่แบบรู้สึกว่ามันใช่เลยอ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่านี่คือทางออกเลยบางคนอาจจะแบบอยากรู้มานานแล้วเรื่องนี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าผมก็บอกอยู่ทุกครั้งนะผมไม่ได้บอกตัวเองว่าเป็นกูรูที่บอกว่าคุณต้องทำตามผมถูกคนเดียวผมบอกทุกครั้งว่าเวลาฟังอ่ะฟังเป็นไอเดียแต่คอนเทกต์หรือบริบทของแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะดูฟังพอดคาสต์เสร็จแล้วเอาไปคิดต่อได้ถ้ามันไม่เวิร์กก็แค่เลิกก็ไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วฟังแล้วเอ้ยผมว่าอันนี้มันไม่ตอบโจทย์ผมนะก็ไม่เป็นไรครับฟังเอาไอเดียเหมือนผมฟังพอดคาสต์กับหลายๆคนเนี่ยนะผมก็ได้ไอเดียหลายๆอย่างมานั่งทำมาต่อยอดแต่ก็มีพอดคาสต์หลายๆคนที่ผมฟังรู้สึกว่าผมว่ามันยังใช้ไม่ได้สำหรับเคสผมก็ได้ฟังก็ไม่เป็นไรเรารู้ดีกว่าไม่รู้อยู่แล้วครับ นะครับก็เป็นเช้าวันเสาร์ถ้าใครฟังตอนเช้านะครับหรือจะเป็นตอนเย็นหรือตอนไหนก็ตามแต่คิดว่าน่าจะเป็นวันหยุดถ้าท่านฟังตรงวันถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะขอให้ท่านมีความสุขในวันหยุดนะครับใช้วันหยุดให้มีคุณภาพคำว่าคุณภาพไม่ได้หมายความว่าต้องทำงานนะครับคุณภาพคือพักผ่อนคุณภาพคือใช้ชีวิตกับครอบครัวกับคนที่เรารักอะไรก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งท่านรู้สึกว่ามันไม่ใช่วันที่ดีก็ไม่เป็นไรครับโลกเราก็เป็นแบบนี้นะครับมันก็มีวันที่ดีกับวันที่ไม่ดีแต่พรุ่งนี้มีเสมอนะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ